Vi får en lidt eller nogen sol, men der kan også komme enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden vil være lidt til frisk. I aften og nat mest tørt og til dels klart vejr. Nu til et program, der ikke rigtig er godt for folk med hang til paranoia. Men alle andre, I anbefales hermed at lytte med, når Anders Kjærulf guider dig igennem et liv uden overvågning. Det er lige her i aflyttet.
Mennesket er et kært, nidkært og grundigt dyr. Alting skal registreres, kortlægges og puttes i kasser og dokumenteres og overvåges, som om vi på den måde vil være i stand til at forstå og rumme hele verden, som om vi så endelig kan sove trygt. Før i tiden var det kun myndigheder, der beskæftigede sig med kortlægning, men nu har en stor gruppe almindelige mennesker over hele verden bestemt sig til at kortlægge hele kloden, det hele. Og her i studiet der har besøg en mand, der tilbringer rigtig mange af sine vågne timer med at registrere stort og småt her i Danmark med kamera, ikke mindst med sin GPS. Velkommen til dig, Søren Johansen fra microformat.dk. Du er en slags opdagelsesrejsende i kort. Du cykler blandt andet rundt her i Danmark med din GPS. Hvor var du hen i går?
I går kortlagde jeg lidt ned i det sydlige Hornsager. Hornsager er ikke så godt kortlagt i OpenStreetMap-projektet endnu, så jeg tænkte, at så skal vi lige lave lidt dernede der i går. Men man kan egentlig betragte og sidde og tegne nye objekter ind og sådan noget, som en slags terapi. Det er ret afstressende. Det vil jeg godt anbefale, hvis der er nogen, der har lyst til at være med i sådan et projekt.
Det er så kommet på et kort allerede nu, det du sad og så i går. Hvad har du puttet ned på det, sådan cirka? Kan du huske nogle ting?
Jeg har puttet ned nogle indkørsler ned til gården, gårdens navn, og hvad hedder det, bygningerne på gården, og hvor gården går hen.
Du har en blog, der hedder microformats.dk. Hvad foregår der på den?
Den har jeg de sidste 7 år skrevet meget om, hvad hedder det, den neogeografiske revolution, altså de nye tiltag, der er kommet med, hvad hedder det, OpenStreetMaps, og hvad hedder det, Google Earth og Google Maps, og alle de ting, man kan lave med de funktioner. Her de sidste par år har jeg så mere koncentreret mig om OpenStreetMaps, og man er med kortlægger hele verden i det projekt.
Du kalder det det var virkelig flot ord, du fik fyret af det, en neogeografisk revolution. Virkelig et fornemt ord, men det er altså den vender vi tilbage til lige om lidt. Vi vender tilbage til dig, Søren Johansen, om lidt her i programmet, der lyder navnet Aflytte, hvor vi ser på det store overvågningssamfund, der omgiver os, og som i stigende grad flytter ind i os og bliver en del af os selv. Vi skal også på besøg i komikeren Jan Monrads Sommerhus, som pludselig var med i Google Street View, selvom Monrads vej var absolut privat, eller primat, som han selv kaldte det. Og så skal vi høre historien om Carl McDonald, der tog billeder af folk, der så på Apple Computer og endte med at få besøg af Secret Service. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet, og her i studiet der er besøg af Søren Johansen fra microformat.dk, og vi har også al hans gear stående her, nogle computer og GPS'er. Det er nogle genstande, der betyder rigtig meget for ham, og som han blandt andet benytter til at kortlægge Danmark via det, der hedder OpenStreetMaps. Søren Johansen, hvad er OpenStreetMaps for noget?
OpenStreetMaps er et projekt, hvor man prøver på at kortlægge hele verden og alle de objekter, der nu findes i verden, du kan se. Det lyder jo meget visionært, og det startede også i 2004 ved en ung studerende over i England, der hed Steve Coast. Han var lidt træt af, at de offentlige myndigheders kort kostede mange penge, og som senere havde han ikke ret mange penge. Så han fandt jo ud af, jamen, så kan jeg jo kortlægge hele verden selv, eller sammen med nogle andre. Og sådan en idé, den går jo ret hurtigt på nettet. Så lynhurtigt begyndte mange entusiaster fra hele verden, der er inde i det der open source miljø og sådan noget ting. Men det er jo en genial idé. Selvfølgelig var der en lang, lang opstartsfase, hvor der kun var et par 100 mennesker og sådan noget, men langsommere og langsommere er vi ved at komme op på 650.000 mennesker globalt, der hjælper til det her projekt.
Så det, du siger til mig, det er, at der er 650.000 mennesker verden over, som drøner rundt og kortlægger den her planet?
Ja, der er 650.000 mennesker, der har oprettet en konto, og så har været inde og prøvet på at lave noget. Men nu er det jo sådan, i sådan nogle projekter, hvor der er mange frivillige med at samle oplysninger ind. Så er det som regel en lille elite, der laver det meste. Det er det samme, vi ser på Wikipedia. Der er der også få mennesker, der laver de fleste artikler. Det er det samme i OpenStreetMaps.
skal lige sige, at vi står op herinde i studiet. Du skal også lige huske, Søren, du skal måske være lidt tættere på den her mikrofon en gang imellem før, så kan det sådan være lidt svært for lytterne at høre, okay. hvad du siger. Du har den her maskine, eller du har flere maskiner med i studiet. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du gør, når du sådan har været en tur ude i skoven med, på din cykel og samlet GPS-data ind? Hvad gør du så?
Ja, hvis vi bevæger os ind til computeren her. Det første, man gør, når man opretter en konto på Android Maps, det er, at man går ind i et sted, man gerne har lyst til at kortlægge. Vi kan for eksempel gå ned og kortlægge et sted, der hedder Fuglebjerg, nede ved Næstved Kommune. Og så det, jeg gør, det er, jeg logger på systemet.
Så har vi så et OpenStreetMaps op her nu, eller selve siden i hvert fald op her. Så logger man ind med din konto. Det står den lige og tænker lidt over.
Og i OpenStreetMaps, der må man godt være anonym. Man kan bare videre angive et eller andet kælenavn, konto sådan noget. Så videre, hvis man sidder i sin arbejdstid og laver lidt OpenStreetMaps, så er det jo ikke så godt, hvis man opgiver sit eget navn. Så kan man se, hvad det er.
Og det, vi har op nu her, det er så et område... Er det noget, du lige har været ved at lave, eller skal du lige ind og kigge på noget mere? Lad os se. Fuglebjerg er vi inde på nu. Jeg kan se en lille rød pil, der peger på noget bestemt. Den går ud fra, betyder et eller andet.
Ja. Jeg har søgt på Fuglebjerg nede i Næstved Kommune. Det er et område, der ikke er blevet så godt kortlagt endnu i Aarhus Map. Godt nok er vi 650.000 mennesker globalt i det her projekt. Men problemet er, at det folk bor i byer og byområder. Så ude på landet er der ikke så godt kortlagt endnu mange steder. Det er vores helt store problem i Open Maps, det er, hvordan får vi folk ude på landet til at hjælpe til med at kortlægge? Fordi den virkelige kvalitet i kortet kommer af lokalkendter, der ved, hvor en smutvej ligger, eller mindestatue, butikkerne ligger og sådan noget. Det kan vi ikke hjælpe til med her fra studiet, men jeg kan alligevel godt arbejde lidt med i det her område. Og det vil jeg så vise, hvordan man gør. Jeg er inde på det her område ved Fuglebjerg, så klikker jeg på en knap, og så redigerer. Så dukker der et værktøj op.
Det tager lidt tid. Sådan gør det altid med computer, især når man skal demonstrere dem i radioen, så tager det altid en frygtelig tid. Men der kan man se, der er det er så et område over Fuglebjerg, hvor der er en masse fine blå klatter rundt omkring.
Ja.
Der. Og det går jo næsten ud fra, de blå klatter er noget, som du eller I har noget med at gøre.
Nu sidder vi og kigger på et luftfotos af området. Det er et luftfotos, et firma, der hedder Fugo, har givet os tilladelse til at sidde og tegne objekter efter. Og det er jo så meget flink af dem, at de har givet lov til at sidde og tegne efter, hvor stierne og sådan noget er. Og de blå prikker, det er data, vi har fået fra det offentlige. Det er Danmarks 2,3 millioner adresser. Men lad os prøve at lave et eller andet.
Jeg tror lige her, mens du sidder og arbejder, så tror jeg måske, vi lige skal overveje at få spillet lidt indslag, fordi vi har nemlig også noget mere, vi skal forbi her i løbet af i dag. Og jeg skal lige sige, at det, du lytter til et program her nu, det hedder Aflyt, og her i studiet er jeg besøg af Søren Johannesen, som er kortentusiast blogger og ejer firmaet microsformats.dk, eller det er ikke noget firma, det er en blog. Han rådgiver blandt andet kommuner og medier i at benytte de her kort. De elektroniske kort, som de fleste danskere kender, ud over OpenStreetMap, som vi står og snakker om nu, det er Google Maps, og den del af Google Maps, der har fået mest opmærksomhed nogensinde, det er det såkaldte Street View, som, hvor man kan gå helt ned på gadeplan via sin computer og se på gaderne, som om man gik der selv. Forrige år der var der flere borgere i Danmark, der blev temmelig sure, fordi de kunne se billeder af sig selv i haven eller i vinduet via Google Street View. Billederne de bliver optaget af en bil, der har et kamera på taget, der kører rundt i hele verden, og for nylig der var den faktisk i Danmark igen. Et sted i Odsherred på Sjælland, der sidder der en mand i et sommerhus. Det sommerhus kom også med i Google Street View, og det er manden, som er humorist og komiker Jan Monrad, bestemt ikke tilfreds med, fordi vejen var nemlig privat. Aflyttet er på besøg hos Jan Monrad i hans sommerhus. Vi må ikke fortælle, hvor det er henne, fordi han vil rigtig gerne være i fred, og det kan der jo være god grund til her i landet, at man gerne vil være det. Men her for ganske nylig, der viste sig, at du kunne faktisk ikke rigtig være i fred, i hvert fald ikke for en helt bestemt bil, som var forbi dit sted. Hvad var det, der skete?
Der skete det, at en af mine gode venner sendte mig et billede, som han havde taget ned fra Google Maps.
det, der hedder Street View. En tjeneste, som jeg i øvrigt selv benytter ganske meget. Især når jeg skal ud og rejse, så er det jo dejligt, at man kan gå ind og kigge på området og se, når det er her, jeg skal bo, ikke? Nå, og de flotte billeder fra hotellet, det viser altså, at det ligger på en byggetomt et eller andet sted, ikke? Og så var det måske ikke der, man skulle bo. Altså, en virkelig nyttig tjeneste, som jeg selv holder rigtig meget af. Men billedet, som jeg fik tilsendt, det var altså som sagt fra Street View. Og så tænkte jeg, at det var alligevel satans. Det var mit sommerhus, der var kørt forbi. Man kunne se grunden. Og så tænkte jeg, det holder vist ikke i byretten, det her. Det var en privat vej. Og det er måske ikke noget, man går så forfærdeligt meget op i, og det gør jeg heller ikke selv. Jeg har haft sommerhus i Odsherred i 30 år. Jeg købte det i 1983, og det ligger på en privat vej. Og til den, der er jo en tingbog, hvor det er tinglyst, hvem der må færdes på vejen. Den er fra 1938, kan jeg oplyse. Og sådan noget, det går man jo ind og kigger på, når man erhverver en ejendom, hvor der står i tingbogen. Der står for eksempel også, at jeg må ikke drive iskiosk. Så det ved jeg altså også, jeg ikke må. Det kan der så være nogle grunde til. Det er, fordi der er nogle kolonier her i området. Og så har man altså tænkt at sagt, at altså, det er så tinglyst, at så må man ikke friste skolebørnene, der er på sommerferie med at sælge is. Men således er der altså også en privat vej. Og denne private vej er det tinglyst. På denne private vej er det tinglyst, hvem der må færdes. I princippet kunne jeg altså lukke vejen. Det gør jeg naturligvis ikke. Jeg har aldrig interesseret mig for, hvem der er gået forbi. Jeg har altid syntes, det var helt i orden, at man færdes på min private vej. Man kunne cykle forbi, man kunne køre forbi i bil, for min skyld. Så er der jo altså også det at sige til det, at hvis jeg vil have tømt min skraldebøtte, så er det nok også meget smart, at skraldebilen kan køre forbi. Vil jeg have nogle breve, så skal postbudet jo også kunne komme forbi. Og skulle der opstå en brand, er det jo heller ikke så dårligt, at en brandbil måske kunne komme forbi. Der er mange gode grunde til, at man må færdes på en privat vej, og at man heller ikke skal gøre ophævelser derover. Det har jeg da heller ikke gjort. Nu er det jo et sommerhusområde. Nu skal jeg jo nok fortælle lidt om, hvordan det foregår der. Jeg ligger sådan cirka 300 meter fra stranden, og der er altså lidt særligt. Dem, der har sommerhus ud til stranden, de bryder sig slet ikke om, at man færdes der. Nu er det jo sådan, at i Danmark, der må alle færdes på strandene. Men så har man jo gennem årene forsøgt forskellige tiltag for at forhindre folk i at komme derned. Og så har man sat skilte op, for eksempel. Man har sat bomme op. Jeg har sågar været med til her for enden af den ene af vejene her, at være nede og grave en bom op, fordi man ulovligt havde sat en bom op og nægtede folk adgang til stranden. Det vil jeg så ikke finde mig i. Det synes jeg ikke, man kan. Det var så selvtægt, det indrømmer jeg. Men jeg gjorde det jo om natten, så ingen kunne se, det var mig.
Det skal også til.
Det skal også til, ja. Og så har der jo været privatskilt og sådan noget. Det har jeg så gjort nar af. Nu er jeg jo humorist. Så jeg havde på min grund, som mange skal passere for at komme ned til stranden, så havde jeg så lavet fremstille et skilt, hvor jeg havde skrevet primat. Og det var jo ikke andet end at gøre nar af det, altså. Alle andre steder, ikke alle andre, men andre steder, så var der skilte, hvor der stod privat. Her stod der altså primat. Og det morede jeg mig så over, så kunne jeg jo høre, når folk gik forbi. Dem, der så fik øje på det, fordi folk, de læser jo det, de vil læse. Så mange læste bare, som om der stod privat. Men det gjorde der ikke, der stod primat. Og dem, der så var kløgtige nok til at se det og læse det, de kommenterede det selvfølgelig og talte med hinanden. Så kunne jeg så sidde inde bag med at høre, hvad de sagde. Og det var jo ikke kedeligt. Det var sjovt. Nej, jeg har ikke noget imod, at folk passerer min vej. Men da jeg så fik tilsendt det her billede af mit sommerhus, som enhver over hele verden, om man så sidder i Timbuktu eller hvor man nu sidder, på Kolahalvøen og kan følge med i at se... Og det er jo ikke, fordi der står ikke navn på. Det står jo ikke, at det er mit sommerhus. Det er slet ikke sådan. Men det var der. Og der var kørt ind på en privat vej. Så mener jeg, at jeg har pligt til, som, hvad skal man sige, en offentlig kendt person, at gå i forvejen og gå ind og vise. Jamen, så kan man altså gøre sådan. Og så meldte jeg Google til politiet for overtrædelse af mark og loven om mark- og vejfred, paragraf 17. som er mig bekendt, og hvor der er klart er tilkendegivet, at man må ikke køre ind på en privat vej uden at få tilladelse, og man må da slet ikke filme. Det er jo en privat grund, skal man huske på. Den private vej er jo ikke bare en vej. Det er en, det er en grund, det er en del af min grund, som jeg betaler ejendomsskat af. Så man skal principielt spørge først. Det har man ikke gjort. Så kunne man selvfølgelig sige, at jeg kunne have kontaktet Google. Jeg kunne også, hvad jeg senere er blevet belært om, gå ind på Google Maps og rapportere, at der er et problem. Det valgte jeg så ikke at gøre. Jeg valgte at gå til politiet, og så skrev jeg det på min Facebook-profil, at jeg havde gjort det. Og sådan set ikke andet. Derefter blev jeg ringet op af en journalist fra Nordvestnyt, som er navnet for det gamle Holbæk Amts Venstreblad, som egentlig ikke har noget med Venstre at gøre. Det er faktisk Radikalavis. Og han spurgte sig ind til det her, og jeg svarede beredvilligt. Og dernæst så befandt jeg mig så på forsiden af Nordvestnyt dagen efter, og så rullede lavinen. Så blev det en landsdækkende mediebegivenhed, at Jan Monrad havde anmeldt Google til politiet. Det er jo noget, som mange godt kan lide at læse om, den slags, for det er historien om Goliat om igen. Og det er den lille og den store, og hvor jeg så er den lille. Og endnu mere spændende blev det jo, da Google dagen efter ringede og gav mig en undskyldning, og sagde, at nu ville man fjerne det her. Og det er jeg så nødt til at gøre, fordi så viser jeg ved et eksempel, at man skal ikke stå i vejen for, fordi der er nogen, der er større end en selv. Der er mange mennesker, som er frygtelig autoritetstro stadigvæk. Og det skal man ikke bare være. Man skal ikke bare sige, nå, jamen, det er de største, det må de nok, eller man kan være ligeglad. Nej, det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, man skal pege på det, fordi det overskrider altså en grænse, og frem for alt så overtræder de en lovgivning. Og det synes jeg ikke, man skal være ligeglad med.
Det med det her billede, som du får tilsendt fra din ven. Hvad kan man se på det billede? Altså, hvor meget af dit hus kan man se på det?
Jamen, alle, der kender til Google Street View, ved jo, hvordan det foregår. Der er en pil, der ligesom angiver retningen. Man kan køre den ene vej, man kører den anden vej, man kan dreje, man kan vende rundt. Så man kan sådan set se ind. Jeg har sådan en rigtig bred indkørsel. Og fra den, der kan man faktisk se store dele af grunden. Og der er det, jeg siger, jeg kunne principielt have gået rundt derinde i bare røv. Det gjorde jeg altså ikke. Det var der så mange, der har fået det til. Jeg går som regel altid påklædt. Jeg kommer op i årene. Jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at jeg skal skilte med det. Altså. Men altså, i princippet, så filmer man ind på min private. Man kører på min private grund, man filmer, man kan kigge ind, og man kunne sige, at det kunne egentlig være ligegyldigt. Det var det, jeg sagde før. Men nej, det kan det ikke, fordi man har altså overtrådt loven om mark og vejfred. Så kan man sige, nå ja, men du kan jo gå ind på Krak, for eksempel. Så kan du se det hele foroven. Du kan se hele Danmark foroven på Krak. Men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Der er altså fløjet en flyvemaskine her, og jeg er ikke luftrummet, men jeg er altså vejen, og det er her, jeg kan, og det er det, det handler om, det er her, jeg kan gøre indsigelse. Og så er det egentlig, som svar på dit spørgsmål, lidt ligegyldigt, hvor meget man kan se, men man kan faktisk se det hele. Altså, man kan se huset fra den ene side, man kan se min grund, og det prøver mig ikke om.
Det var altså komiker og humorist Jan Monrad, som altså har meldt Google til politiet for at fotografere på privatvej, altså hans vej. I England, der er Google Street View for tiden i strid modvind, ikke så meget på grund af de her billeder, de har taget, men fordi Google-bilen ikke nøjedes med billeder, den registrerede også alle trådløse netværk, den kørte forbi, inklusive brugernavne og passwords. Google benægtede det gennem lang tid, men har nu indrømmet, at det faktisk var det, der skete. Så store spørgsmål, det er stadigvæk ubesvaret. Hvorfor gjorde de det? Du lytter til Radio 24/7, programmet hedder Aflyttet, jeg hedder Anders Kjærhul, for her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Søren Johannesen fra microformat.dk. Han er ivrig kortlægger af danske veje og stier. Mens vi har stået her og hørt et indslag, der har han lige faktisk fået ram på en lille vej. Vi har faktisk fået lavet en gård. Her er det ikke det, du har fået lavet her?
Jo, på den her gård nede ved Fuglebjerg, der manglede 2 indkørsler. Plus bygningerne var heller ikke indtegnet. Og omkredsen af gårdspladsen var heller ikke kommet med. Det har jeg så lige fået gemt og lagt op i vores database.
Hvis nu det her havde været... Hvad mener du? Nu har vi lige hørt Jan Monrad stå og snakke om, at han vil ikke have, at Google Street View de tager billeder inde på hans vej. Hvordan har du det med sådan noget? Har du også nogle grænser for, hvornår man må tage billeder eller gøre et eller andet på en vej? Nu har du lige markeret en gård der. Hvad nu, hvis han ikke kan lide det, ham der har gården?
Vedrørende Monrad-sagen der, har han selvfølgelig helt ret i, at man skal ikke bevæge sig ind på privat grund for at opspore nogle nye objekter og sådan noget der. I OpenStreet Maps, der har vi også reglen, vi går ikke ind på private grunde og begynder at lede efter forskellige objekter, vi har lyst til at kortlægge. Så der vil jeg give ham helt ret. Men nu synes jeg, at Monrad er sådan lidt... han er ude at lave sådan noget, der hedder en Barbra Streisand-effekt. Og Barbra Streisand-effekt går ud på, at for et par år siden, der var nogle fotografer ude og fotografere Malibu's sommerhusområde, og der var Barbra Streisands sommerhusområde der. Hun begyndte så at klage over det der. Med den effekt er alle på nettet blevet så nysgerrige om, hvor er det egentlig hendes sommerhus ligger. Det kalder man så en Barbra Streisand-effekt, fordi man lige pludselig gør opmærksom på noget, der måske ikke er så stort problem, så hele nettet lige pludselig nysgerrig. Og nu ved jeg ikke, hvor mange der måske er blevet nysgerrige om, hvor Vedrørende Monrad bor henne. Og man kan også forestille sig, at der er nogen, der har taget screendumps af den der Street View, hvor Google har været og gemt, selvom Google så har slettet det.
Så det risikerer, han risikerer faktisk, at det kan faktisk blive værre endnu. Altså, at man risikerer, at det spreder sig ud.
Ja, han risikerer, at det stadigvæk ligger derude. Der er nogen, der har scrappet de der foto.
Du arbejder med som et andet kortsystem, som hedder OpenStreetMaps. Hvad er jeres forhold til Google Maps?
Altså, vi har et godt forhold til Google Maps, fordi vores projekt går ud på at indsamle et hav af masser af data, hvilket den klassiske kortlægningsverden er meget, meget skeptisk overfor. Men ikke desto mindre, så gør Google det samme via noget, der hedder Google Maps Maker, hvor de også indsamler data fra frivillige folk over hele verden. Ideen har de 20 planket fra OpenStreetMaps, men i og med at Google siger, almindelige folk kan også hjælpe til med at kortlægge og nogle ting der, så er det en blåstempning af OpenStreetMaps-projekter.
Den måde, man kan sammenligne med, det er OpenStreetMaps egentlig. Kan man sammenligne det lidt med Wikipedia?
Altså, OpenStreetMaps bliver jo også kaldt en Wikipedia bare for objekter, eller geografiske objekter. Og vi får kører på samme princip med, at alle kan gå ind og redigere. Og hvis man ved lidt mere om én ting, så kan man tilføje det. Og så kommer der måske en person mere, der vil endnu mere. Og det kan jeg måske vise inde i vores system, hvordan det foregår.
Ja, det kan jeg godt lige prøve ganske kort. Ja, hvis det...
Jeg ved, vi vil have det med redigeret.
Der har vi en revisionshistorie af...
Ja, Operan.
I København.
Ja, Operan i København.
Som er blevet kortlagt af OpenStreetMap-folk.
Så kan jeg gå ind og spore, hvem der har været inde og redigere. Og hvornår. Jeg kan se, den 17. juli 2008, der blev bygningen tegnet op første gang. Og så kan jeg så se i version 5, der er en, der har tilføjet websiten til stedet. Og så kan jeg gå i version 6, så kan jeg se, der er en, der har tilføjet, hvem arkitekten var. Det er også meget nyttigt viden at få at vide, hvem der arkitekten var. Og så kan jeg så simpelthen gå i version 7. Så kan jeg se, der blev lagt en hel masse oversættelser, sprogkoder ind. Der blev lagt en hel masse sprogkoder ind for, hvordan man kan søge efter den operan ude på København.
Så det, man kan sige, det er, det er et levende kort, som bliver ved med at udvikle sig. Ja. Er det nogensinde et færdigt kort, tror du så?
Nej. Altså, kortet bliver aldrig færdigt. Prøv at forestille dig, Vesterbrogade og Istedgade. Butikker åbner og lukker hele tiden. Vi er jo så nødt til at afspejle, at tingene ændrer sig. Altså med at få slettet butikkerne og sådan nogle ting. I OpenStreetMaps har vi så noget, der hedder prestigemapping. Det går ud på, at for eksempel, når der åbner en ny motorvejstrækning eller sådan noget der. Så samme dag som dronningen eller ministeren klipper snoren over, så vil vi have den på, den motorvejstrækning. Så vi er de første kort, der kan tilbyde at man kan se den motorvejstrækning. Og sådan nogle korte matrikelstyrelsen, de kan let være over et år, før man ser de opløsninger.
Kan man
det, det er så fordelen med OpenStreetMaps-projektet, at vi kan være lynende hurtigt. Men det forudsætter, at vi er mange mennesker, der holder øje med, hvad der sker i vores nærmiljø.
Du kalder det, kan man kalde dig for sådan en, hvad skal man sige, en genopdagelsesrejsende? Altså, du er en, der render rundt ligesom og genopdager verden.
Altså, verden er kæmpestor, men selv i Danmark er det muligt at opleve nye steder, der ikke er blevet kortlagt endnu. Kort- og matrikelstyrelsen er dem, der har mest kortlagt data og stier og sådan noget. Men de har ikke alting med. Så der er sådan en vis, vi har opdaget en sti, en genvej, smutvej, som de ikke har med.
Så I ligger og konkurrerer en lille smule med kort- og matrikelstyrelsen?
Jeg ved ikke, om vi konkurrerer direkte, men det giver os sådan en vis opløftet stemning, at vi har opdaget noget, de andre ikke har opdaget.
Jeg er sådan en, der følger lovlig meget med på Facebook, som sådan, hvor jeg blandt andet følger dig. Og du skriver altid noget meget om kort, og hvad der nu måske, så øver der sådan en hel lille musik. For øvrigt også, du har en du er meget glad for Scratchly Perry, som jeg øvrigt også godt kan lide, og en af grunden til, at jeg følger med i, hvad du skriver. Hvordan har du det med sådan noget som Facebook? Det er jo ikke ligefrem noget, der er det samme som det, I arbejder med, altså åben kode.
Altså, for at være helt ærlig, jeg betragter Facebook som et slags infotainment-område, hvor man bare kan sidde og smalltalke med sine egne tanker om, at nu sætter jeg en video ud og sådan nogle ting. Jeg betragter det ikke som noget seriøst. Og dem, der siger, at vi kan tjene penge og komme i dialog med vores kunder som virksomhed og sådan noget, altså, jeg vil sige,
Det tvivler du på.
Det tvivler jeg. Jeg taler på, det er mere til underholdning.
Hvis du lytter til Radio 427-programmet her, det hedder Aflyt, og nu skal vi faktisk lige et smut tilbage til Jan Monrads sommerhus. Vi lever i en tid, hvor folk ellers har utroligt travlt med, man må sige, at udstille og fortælle om sig selv og vise billeder på Facebook af for eksempel deres sommerhus og hvad de går og laver i ferien og sådan noget. Har du også lagt billeder fra dit sommerhus ud på din Facebook-side?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er, som du siger, på Facebook. Jeg har både en profil på Facebook, og så har jeg det, jeg kalder en synes godt om side. Jeg tror, at Facebook kalder det for en fanside, men jeg bryder mig ikke så meget om ordet fan i forbindelse med mig. Og der gik det op for mig, at som svar på dit spørgsmål, det kommer nu, at det ikke var privat for mig. Jeg kunne ikke være privat der, fordi der holder jeg for meget af privatlivets fred til, at jeg vil udstille eller lægge billeder ud af mine børn eller mine børnebørn er det jo blevet til efterhånden, og den slags. Og jeg fortæller heller ikke noget om, hvad jeg laver i mit privatliv. Jeg relaterer alene til mine holdninger, mine politiske holdninger, og mine holdninger i øvrigt, også fordi jeg jo er skribent blandt andet ved Ekstrabladet, og har været det i 11 år. Og så lægger jeg sådan nogle... Jeg bruger det faktisk professionelt på den måde, at jeg lægger nogle holdninger ud, og så får jeg en debat. Og at den kan der af og til være guldkorn, som jeg også, og det skammer jeg mig ikke over, kan bruge i mine artikler, som jeg skriver. Det er ikke ret tit, men det forekommer. Det er en mulighed. Så nej, jeg bruger det professionelt. Og så har jeg som sagt den her synes godt om side, hvor jeg er nået op på over 12.000, som synes godt om den. Og der lægger jeg primært arrangementer ud. Jeg fortæller lidt om, hvor jeg er ude at optræde, og man kan også læse om udgivelser, bogudgivelser, og hvad der nu måtte være. Og så bruger jeg den også lidt for sjov skyld til, jeg samler på gamle emaljeskilte, så der lægger jeg også det ud, og så får jeg lidt en snak med folk om det, og det er rigtig, rigtig hyggeligt, men hertil er ikke længere. Så det vil jeg bruge Facebook til.
Så din grænse for hvis man siger, det private, den går ved emaljeskilte, om man så må sige det, dertil og ikke længere?
Ja, i hvert tilfælde på Facebook. Lad mig sige det sådan, at nu har jeg været i underholdningsbranchen i 40 år, og i starten, der havde jeg en meget klar grænse. Altså, altså alt, hvad der hed Se og Hør og Billedbladet og sådan noget, der deltog jeg overhovedet ikke privat. Altså, så der var ikke nogen, der vidste, hvem min kæreste var dengang, eller hvem jeg nu var sammen med på den ene eller den anden måde. Og man, det var ikke Jan Monrad, man så som øjne i natten, du ved, eller hvad det nu hedder, de her forskellige features. Og man fik aldrig nogensinde at vide, at jeg havde været på ruset sådan og sådan og sådan. Aldrig. Jeg fik til gengæld et rigtig godt samarbejde, primært med Se og Hør allerede som ung, og lavede faktisk nogle ting for dem, så der var slet ikke nogen problemer. Jeg har altid ment, at det var noget, det var sgu folks egen skyld. Altså, når de selv knappede op, så kom de jo så også når det var mindre behageligt, kan man sige. Det har jeg aldrig været. Det har aldrig været noget problem.
Hvordan oplever du stemningen på Facebook omkring privatlivet?
Ja, der oplever jeg jo, og det var sådan set måske også grunden til, at vi to skulle tale sammen i dag. Ja, det er jo, jeg oplever, at privatlivet er under pres i øjeblikket. Og jeg mener jo i høj grad, at vi selv er med til at sætte det under pres. Altså i og med, at vi bruger de sociale medier, som for eksempel Facebook, nu kender jeg ikke så meget til de andre. Jeg har prøvet at være på Twitter, men det siger mig ikke rigtig noget. Men Facebook, der ser jeg jo høj og lav. Der ser jeg jo alle mulige mennesker, og nu skal man jo tænke på, at når de har anmodet mig om venskab, de her 5.000, og det er jo mere end 5.000, men altså, jeg kan jo ikke have flere, som sagt, så har jeg altså også adgang til antropologiske studier, og det benytter jeg mig af. Jeg sidder faktisk, jeg kan jo gå ind på alle disse 4.800 profiler og se, hvad folk har lagt ud af billeder, og hvad de skriver til hinanden. Og der må man jo se i øjnene, at privatlivets grænser har rykket sig i de senere år. Jeg mener, hvad gjorde vi før Facebook? Så gik man jo ikke rundt på gaden og kontaktede tilfældige mennesker og siger, jeg er i et forhold, men det er kompliceret. Eller gå hen til en tilfældig mand i Irma og siger, hej du, skal vi to ikke være venner? Det gjorde man jo ikke. I dag der er det alle mennesker beskåret at opdatere deres status hver dag, at skrive, hvad de er i gang med at lave, mere eller mindre ligegyldige ting for omverdenen. Men det kan man altså gøre, det er en mulighed, man har. Man kan altså således flashe sin egen ligegyldighed, hvis det er det, man vil. Man kan også sige det omvendt og sige, jamen så er jeg noget. Jeg er noget i kraft af, at jeg kan gøre det, og andre kan se, at jeg gør sådan. Jeg kan også udstille min mand, jeg kan udstille, eller min kone, hvis det er sådan, det er. Eller mine børn, halvnøgne eller landtjer, hvis det er det, jeg vil. Og de gør det. Og det er meget spændende at se, synes jeg.
Du ligger og studerer den antropologiske studier.
Ja, det gør jeg, fordi jeg kan bruge det jo. Jeg ved, hvem jeg er, hvem jeg har med, bare ved at kigge på deres profil, for eksempel. Det er meget spændende. Jeg tegner jo også, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg kan gå ind og finde billeder, folk har taget af hinanden, og så bruge dem som forlæg til mine tegninger. Jeg tegner dem ikke, så det ligner, den ender jeg ikke, men altså. Det er en munter sidebeskæftigelse, sidegevinst, man har af det, det er det. Men ingen tvivl om, at privatlivet er under pres. Altså førhen, da vi ikke havde Facebook, så skrev vi jo på lokumstøre.
Det gør man lidt stadigvæk, tror jeg.
Det gør man lidt vist omfang. Det er nok rigtigt. Jeg har allerede foretaget overvejelsen, inden jeg gik på Facebook. Jeg vidste for eksempel, da jeg gik på Facebook, så meget, som jeg ville for eksempel aldrig nogensinde være med i en negativ gruppe, altså nogen, der sagde nej til noget. Det ville jeg ikke, eller svinede nogen andre til. For mig skulle det være en positiv oplevelse, og så ville jeg ikke lægge noget af mit privatliv ud. Det ville jeg ikke, altså, jo, altså jeg kan da godt skrive et eller andet, bare for lidt sjovt eller muntert, selvfølgelig kan man det. Men det gør jeg altså ikke. Jeg sidder jo ikke og fører private samtaler, det er der altså nogen, der gør. Jeg kan jo se det. De tænker ikke over, at det, de skriver, det kan alle deres venner følge med i.
Jeg tænker bare på, for at brede det lidt ud her til sidst, så tænker jeg, nu vi så snakker om den, skal man sige, det Facebook og din vej her, som du gerne vil have for dig selv. Eller i hvert fald ikke gerne. Du vil i hvert fald gerne have, at Google ikke kommer og fotograferer. Du vil gerne have, folk går på dem. Det sker der ikke noget ved. Men der sker jo også i forhold til det med privatliv, sker der jo også i øjeblikket i samfundet en generel stigende overvågning er som almindelige mennesker i det hele taget. Er det noget, du føler og oplever og tænker over?
Det er det i allerhøjeste grad, og det er også noget, jeg har skrevet om. Jeg har i skarpe vendinger fordømt den lovgivning, som den siddende regering har iværksat, om at skat kan gå ind på privat grund og kontrollere, hvilke håndværkere og hvilke aftaler, der er i forbindelse med håndværkets udførelse. Det mener jeg er en overskridelse af grundloven, ganske enkelt. Og jeg kan slet ikke forstå, at det radikale venstre kan være med til sådan noget. Men det må altså være noget, SF har, har fået igennem. Jeg har så senere talt med, jeg har en rigtig god ven, der er trummer. Og så har jeg sagt til ham, det er da noget forfærdeligt noget, det der. Hvordan har du det med det? Så siger han meget fornuftigt, det havde jeg egentlig ikke helt tænkt på, at det kan vi nok tage meget roligt, fordi den lov egentlig er møntet på, det er udenlandske arbejdskraft oppe i whiskybæltet, at de hyrer for eksempel polske arbejdere til en eller anden sulteløn, udenom de danske overenskomster. Og så har man så en eller anden mulighed for at gå ind og kontrollere, om alt nu også er efter bogen. Og det kan jeg måske godt se, at det er i virkeligheden der, den ligger. Men det er da rigtigt, at der er jo også spørgsmål om social bedrageri, hvor man så i højere og højere omfang jo ser, at folk de ligger og melder hinanden til skat. Og jeg bryder mig ikke om det, fordi det giver mig mindelser om DDR under Stasi-regimet. Det er ikke et trygt samfund at leve i. Et samfund, hvor man ikke ved, om ens nabo er en ven eller en fjende. Måske er vedkommende meget venlig over hækken, og er øjeblikket efter måske ind og ringe til skat og melde, at man kører rundt i en gulpladebil uden et klistermærke på. Han har måske set, at man har været henne hos købmanden og hente øl. Det er ikke så glad for. Nu kan man selvfølgelig sige, at det skal man heller ikke gøre, men det rager ikke. Det rager ikke naboen, vel? Gør det? Det er ikke et samfund, jeg har lyst til at leve i. Nu er jeg så heldigvis også blevet 61 år, så jeg har vel også levet det meste af min tid. Så hvis det bliver værre, så når jeg vel ikke at opleve det. Men det vil jeg ikke. Altså hvis det er den vej, samfundet går, så vil jeg kraftigt advare imod det, fordi jeg tror ikke, at de unge mennesker, der i dag er ministre, det kunne være mine børn jo altså, de har ikke oplevet det her. Det har jeg ganske vist heller ikke selv, men man skal tænke på, at jeg altså som 61-årig voksede op i efterkrigstiden med og en koldkrigsperiode og med et kendskab til ikke mindst Østtyskland, som var bestemt ikke et behageligt samfund at være i, men det er skræmmende.
Det var Jan Monrad, komiker og humorist, der har altså anmeldt Google for at fotografere på hans grund, der ligger på en privat vej. Selvom Google har fjernet billederne og sagt undskyld, så opretholder han anmeldelsen af princip. Du lytter til Radio 24/7, programmet her, det hedder Aflyttet. Og her i studiet, har vi stadigvæk besøg af Søren Johansen, OpenStreetMaps-entusiast, som har en frygtelig masse computer og GPS'er stående her ved siden af, som vi en gang imellem piller lidt ved. En af de ting, du viste mig lige før, det var en måde, som man kunne bruge OpenStreetMaps på, i forhold til, hvis man gerne skulle vise noget, som var foregik i bestemte områder. Det område, du viste mig her, det var i Israel.
Ja, det er sådan, at i OpenStreetMaps, der kan vi lægge hvilken som helst objekt ind, hvad som helst, f.eks. grænser og hvor går for stemte mure. Det, der har forvirret mig ret meget i medierne her den sidste stykke tid, det er, at man snakker om en Israels mur. Men der er altså flere mure nede i området. Så derfor gik jeg ind i OpenStreetMaps for at se, om vi kunne se, hvorhen de mure findes. Og så via nogle tekniske programmer, der hæver jeg så de grænser ned. Og så har jeg så kunnet visualisere dem på Google Earth. Så har jeg set, at for eksempel...
Nu zoomer vi lidt i det her.
Så kan vi se et område, hvor muren er bygget, eller et stykke. En mur er bygget, 21 km inden fra Vestbreddens grænser.
Så det, man i virkeligheden får at vide, det er, at Israel de har simpelthen flyttet de her mure længere ind i Palæstina end grænserne ind i går?
Eller der er flere mure. Det er ikke en lang israelsk mur. De planlægger at bygge 780 km, og indtil nu kan jeg se ud af de opløsninger, jeg har, der er bygget omkring ca. 415 km. Det er så en ting, at vi kan bruge OpenStreetMaps, og det er at gå ned og se, om vi kan få opløsninger om nogle bestemte ting.
Jeg ved, du får, altså når du er ude og kortlægge med din GPS og med din, hvad hedder det, med din kamera nogle gange også, du tager nogle billeder, du har vist mig her blandt andet, de for eksempel også registrerer sådan noget som statuer og sådan nogle ting, og det tager billeder af og lægger ind sådan offentlige steder, man kan gå ind og tjekke et eller andet kunst eller nogle andre ting. Men når du går rundt der med din GPS og står og noterer koordinater eller trykker ind eller hvad du nu gør, så er der nogle gange nogle folk, der reagerer på det. Hvad sker der?
Ja, det var sidste år, ved jeg, sidste sommer, der var jeg to gange op på Strandvejen, og så standser jeg afsted for at lige få lidt at drikke, og så også for at registrere lidt. Og så på en eller anden måde, der føler jeg mig sådan ret overvåget. Altså. Og så sådan inde i haverne og sådan noget, der er sådan folk, der lige kigger. Hvem er du egentlig? Hvad laver du her? Og det er sådan en lidt bizarre tanke om, ved jeg, de holder øje med, hvad der sker. Og jeg kan så fortælle, at i England, der var der en umbrit map frivillig, der blev anholdt, fordi han gik rundt i et boligkvarter og registrerede ting. Og det synes nogen var lidt mistænksom, så politiet kom og hentede ham, og han tilbragte sig 4 timer i deres destination, så han blev lukket ud.
Fordi han virkede mistænkelig, når han rendte rundt med den her GPS. Du har også fortalt mig en anden historie med en fyr, som lå og kørte rundt i et boligkvarter og skulle registrere derude i sin bil.
Ja, den historie, den er sådan lidt sjov. Det var ude i Hedehusene, dengang vi ikke havde adgang til at sidde og tegne efter luftfotos, så var vi nødt til at gå ud og optage med GPS'er. Det var jeg. Så er der en fyr, der ligger og bakker frem og tilbage i et boligområde. Det synes naboerne er lidt mystisk, så de bliver ringet efter politiet. Politiet kommer så, og så viser sig så ham gutten, der sidder og laver det. Han er så politimand selv. Så historien er, jeg har så hørt på, at næste gang han kørte ud og målte op, så har han åbenbart taget et skilt i sin bil, hvor der stod kort op måling. Så er der åbenbart ingen, der reagerer mere, fordi nu ser ud om, det er noget lovligt ærende.
Det her OpenStreetMap som sådan, hvad betyder det for dig? Altså, hvad giver det dig i dit liv, at du har mulighed for at arbejde med det her?
Altså, OpenStreetMap har betydet, at nu har vi mulighed for os selv at præge et kort, der skal lægges ind. Vi er ikke afhængige af, hvad de offentlige myndigheder synes skal ind på et kort. Der. Vi har mulighed for at visualisere en hel masse ting. Vi kan føre for med et eksempel med Israel. Og vi kan køre det endnu længere ud og lave sådan nogle kunstværker med, hvor godt et kort kan komme til at se ud.
Det, du viser, det er sådan et blad, der hedder Icon, hvor man kan se, som at, hvad hedder det, et kort over hele verden, der står på forsiden.
Det her kort skal jeg nok lægge ud på 24/7 hjemmeside, så I kan se, selv se, hvordan København ser ud som et akvaratkort.
Og noget af det, du også har vist mig her senere, som nogle af de detaljer, det er for eksempel noget af det, der adskiller OpenStreetMaps fra alt muligt andet. Det er for eksempel, hvis man kigger på Zoologisk Have igennem jeres optik, så kan man der se, hvor dyrene bor henne. De forskellige dyr, ikke bare at Zoologisk Have har de forskellige, man kan simpelthen også se, at her bor tigeren, og her bor elefanten.
Ja, det er en idé, der er kommet fra det tyske OpenStreetMaps community, ellers frivillig, om hvorfor ikke kortlægge, hvor dyrene er i det zoologiske have. Og det så blev hurtigt accepteret i alle andre lande. Og så i Københavns zoologiske have, der har vi så også fået indtegnet, hvor de forskellige dyr er. Nu har Københavns zoologiske have lige været ret meget i medierne med de der tiger. Og tigerne har vi altså også afbildet på vores kort, ja.
Du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet. Her i studiet, der har vi Søren Johansen på besøg og snakker om OpenStreetMaps. Men nu skal vi lige et smut til USA, hvor kunstneren Karl McDonald, han fik lyst til at finde ud af, hvordan folk de så ud, når de så på deres computer.
So my original intentions with this project were to explore this blank expression that we wear on our face whenever we're using computers. Even if we're talking to other people, using Facebook, writing emails, we still have this really blank expression.
I maj sidste år satte kunstneren Carl McDonald sin computer til at tage et billede af ham hvert eneste minut. Han var interesseret i, hvordan han så ud, mens han arbejdede, og resultatet chokerede ham. På alle billederne virkede han helt udtryksløs, nærmest vred. Han spekulerede lidt over hvorfor, og om det måske kun var ham, der havde det sådan, og så bestemte han sig for at lave et projekt, People Looking at Computers, mennesker, der ser på computere.
I mean, I guess it's up to you to decide, but what I did is I typed in a URL, and I downloaded a zip file, and then I double-clicked on the application, and that was it. So it could have also been done in a web browser, I wouldn't call it hacking because it's hacking implies some kind of creative misuse of technology, and I don't think this was really necessarily a especially creative misuse of technology.
For at kunne tage billeder af mennesker, der så på computer, havde han brug for et sted, hvor de gjorde netop det. Derfor valgte han to Apple-butikker i New York. Her gik han stille og roligt rundt som en almindelig interesseret kunde og installerede et lille program på maskinerne i butikken. Programmet tog et billede via det indbyggede kamera, når nogen så på den. Billedet blev så sendt til Karl McDonalds server. På en enkelt dag fik han over 1000 billeder hjem. Og de havde alle sammen det samme ansigtsudtryk som Karl McDonald, udtryksløst og lidt vredt.
I got interested in this initially because I was observing myself and trying to understand my own relationship with computers. In 2009, I had a project called KeyTweeter, which was kind of a performance that lasted for a year, where I tweeted every 140 characters that I typed. It parsed out the passwords and phone numbers and things like that. But besides that, it was every 140 characters, discussions with my girlfriend, emails to people, my master's thesis. It was all posted directly to Twitter for an entire year.
McDonald er meget interesseret i privatlivet versus det offentlige. Han elsker selv sociale medier, elsker at dele og har før eksperimenteret med at lade hele sit liv lægge ud online, stump for stump via Twitter. Da han havde gjort det et stykke tid, mente han, at han havde fundet ud af, hvor det sande privatliv ligger. Det er passwordet. Det er det eneste, der betyder, at man ikke længere har kontrol over sin egen identitet. For hvad er der egentlig tilbage, ud over den fysiske krop, vi render rundt med? Ingenting, mener Kyle.
There's something strange about being online, which is that it's in a way it's like an extension of your consciousness. It's an extension of your consciousness in the same way that your body is an extension of your consciousness. You know, I use my body to act in the physical world in the same way that I use my sort of virtual self to act in the digital world. But there's something special about having a body that's attached to your brain, which is that no one else right now can become you in your body, right? Maybe someday in like 50 years we'll have some new neurotechnology that, you know, kind of disassociates our brains from our bodies, but we're not quite there yet. So there's a sense in which you know, your body and your brain and your mind are still inextricably linked in a way that your digital identity is not, and your you know, your sort of privacy as a physical being, as a human that's trapped inside a body, that's going to be there for a while.
Karl McDonald var godt tilfreds med sine billeder af mennesker, der så på computere fra Apple-butikkerne. Men det var der andre, der ikke var. En morgen bankede det på hans dør. Udenfor stod Secret Service. De konfiskerede hans computer og harddiske. De fortalte ham, at Apple havde meldt ham for hacking. Han gjorde opmærksom på, at der ikke er nogen begrænsninger på, hvad man må bruge udstillede maskiner i Mac-butikker til. Apple opfordrer faktisk til, at man prøver dem på samme måde, som man plejer at arbejde. Og som kunstner, så var det her jo hans arbejde. Derudover videofilmer Apple jo alle kunder i butikken hele tiden. Secret Service opførte sig pænt over for ham, synes han.
Yeah, I mean, it's not like they came and turned everything over in my house. I mean, technically it was a raid and they had a search warrant and they could take pretty much whatever they wanted to, but you know, as long as it was related to their investigation, but you know, they're very kind and reasonable, or maybe kind is the wrong word, but they're very reasonable. You know, if they wanted to, I'd totally go and grab a beer with them sometime, but I guess we're not in a position to do that.
Det tog 3 måneder for Karl McDonald at få sin computer igen. Apple droppede sagen, hvis han slettede billederne og projektet, og det gjorde han. Det var en stor lettelse. Hvis Apples advokater havde insisteret, så lænede han sig nemlig op af en fængselsstraf på 4 år for hacking. Selv mener han ikke, at han hackede noget som helst. Han ødelagde jo ikke noget, og han gjorde jo egentlig ikke andet, end hvad firmaer som Apple gør hele tiden.
There's a thing called Barbara Streisand effect, which comes from this kind of scandal a few years ago, where I think it was Barbara Streisand's house was on the side of the ocean and the cliff kind of started falling apart, and someone took a photo of this, and then it was like, you know, this photo was circulated, and then people said to stop circulating the photo, and because people said to stop circulating the photo, it got even more circulated. So that same kind of effect happened here with people staring at computers, where there was only a little bit of attention to the project, but then the Secret Service and Apple kind of brought much more attention to it and caused it to be kind of replicated even more than they could, you know, send out cease and desist requests.
Essensen af projektet er at vende overvågning ud af. Vi lever alle sammen dagligt med overvågningskameraer, men vi glemmer dem, fordi vi ikke kan se billederne af os selv. Der sidder 2-3 mennesker i et hemmeligt rum og kigger på os, og så glemmer vi det. Hvis vi selv kunne følge med, ville det måske være anderledes, tænker Carl McDonald.
So it's interesting because the surveillance cameras that they have in the store are only being viewed by maybe a handful of people, and it's being viewed in the back room somewhere, or maybe it's not even being viewed unless something goes wrong, and then they go and they review the tapes. And that's much different, actually, than what I was doing, because I was taking the photos and putting them back in public, you know, making them visible for everyone. And you know, when things are kind of behind closed walls, there's a way in which that's reassuring, you know, because you don't have to think about it. You can kind of ignore it. You don't have to think about the fact that there's surveillance because you're not seeing it. And maybe it's a good thing to have surveillance at the expense of only a few people seeing it, but it also, maybe it should make us more uncomfortable. And I feel like it's, you know, seeing the photos that are captured in this sort of surveillance way kind of forces people to reflect on what's happening with surveillance that they might not be paying attention to already.
I dag interesserer han sig for ansigtsgenkendelsessoftware. Han har fundet ud af, at man kan måle puls og blodtryk på folk bare via deres webkameraer, yderst præcist. Han ved ikke, hvad han skal bruge det til endnu, men det er spændende.
I'm really obsessed right now with pulse detection. Like if you look at people with webcams, you can detect their pulse from a distance. You can actually read, you know, with a web camera how fast someone's heart is beating. And I think there's some interesting things to explore there. I've been playing a lot with kind of expression analysis, determining whether someone's happy or sad or surprised. And I think there's a lot of interesting things going on with the face. I mean, I guess I've been obsessed with the face for a while.
Carl McDonald er ikke så bekymret over overvågningen af borgere i USA. Ikke fordi det ikke er rædselsfuldt, men man kan jo ikke gøre noget ved det. For et helt år siden lavede et universitet et forsøg, hvor de ud fra et eneste overvågningsbillede var i stand til at finde frem til en persons social security nummer ved at sammenligne billedet med Facebooks database og så samkøre med offentlige registre. Hvis et universitet kan gøre det som et åbent forsøg, så er efterretningstjenester kunne gøre det i årevis, siger Carl McDonald.
And I'm sure that I'm sure that government and private organizations are already using all this information to analyze us in different ways that helps them increase their revenue or their security or whatever. But I'm interested in maybe finding alternative applications for these sensing techniques.
USA er stadig bange efter 11. september, mener han. Og frygten stiger. Vi bliver nødt til at lege os ud af det, komme med alternativer. Ellers bliver det for frygteligt, siger altså Carl McDonald.
It's hard to say what the state of surveillance is in the US, but it's easier to say what the state of fear is in the US, and I think the state of fear is always rising, and I think surveillance will always be coupled with fear.
Det var altså Carl McDonald, der fortalte om sit nu slettede projekt People Looking at Computers. Her i studiet er vi stadig besøger Søren Johansen fra OpenStreetMaps, og Søren, kan du fortælle mig fuldstændig præcist, hvor er vi henne lige nu?
Ja, det er godt. Vores GPS har fanget en position, der hedder 55.67.94.72.12.56.029.
Mange tak skal du have. Jeg vil sige, at du har danset rundt på aflyttets indre æterkort et stykke tid nu. Producer, det var Ninette Birk, og teknikken stod Nikolaj Kirk for. Jeg hedder Anders Kjærhul, for programmet vil være slut for i dag. Det er sommertid, men for tvivl ej, der kommer aflyttet sommerspecial de næste tre uger med reportage fra Koldkrigsmuseum Stavnsfort, baggrunden for Danmarks cyberkrigsstrategi og flåden under den kolde krig. Her til sidst skal jeg også lige nævne, at vi nu har fået talt med Justitsministeriet om logningsbekendtgørelsen, og hvorvidt den skal udvides til også at omfatte bibliotekerne, der er et af de sidste heller, hvor man kan søge anonymt på nettet uden at blive registreret. En arbejdsgruppe, de har udarbejdet et papir omkring det, og om hvordan det kan lade sig gøre, om det bliver til noget, det er op til politikerne, og de er på sommerferie. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du skrive til os på aflyttet@radio247.dk, eller du kan besøge vores hjemmeside på aflyttet.dk, hvor du også kan sende os en hemmelig krypteret besked. Vi er også lidt på Facebook på facebook.com/aflyttet. Jeg siger tak her fra studiet. Et rum, der hænger et sted på den eneste jord, vi har. Der, hvor vi alle sammen løber forvirret rundt og prøver at gemme os og samtidig blive set. Der, hvor vi alle sammen er så alene, at vi burde skrige, men vi gør det ikke. Det larmer så meget. I stedet omfavner vi noget eller os selv, mens vi håber på at finde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu. Men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Du har stillet ind på Radio 24/7, Danmarks nye taleradio.